Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Təlim məşqi zamanı 4 əskərin öldüyü, birinin isə yaralandığı xəbəri verilir. Türkiyənin Xarici Naziri Əhməd Davutoğlunun Azərbaycana səfəri gözlənir. Azərbaycanlılar İranda etiraz aksiyası keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan əskəri 5 yoldaşını güllələyib. Aynispresin məlumatına görə hadisə Şəmkir rayonu ərazisindəki Seyfəlir poligonunda keçirilən hərbi təlim zamanı baş verib. Hadisə nəticəsində əskərlərdən 4-ü ölüb, biri isə ağır vəziyyətdə Gəncədəki hərbi hospital aparılıb. Məlumatlara görə hadisəyə səbəb əskərin silahla ehtiyatsız davranması olub. APA-nın məlumatına görə hadisəni 2008-ci ildə Ağzəbədi rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmış 20 yaşlı Orxan Səfərov törədib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əsgərlərinin qaytarılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyinin mətbuat katibi Günlaz Quliyeva Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hazırda hər iki tərəfin müvafiq orqanları ilə danışıqlar aparılır və əsirlər azad olunana qədər danışıqlar davam etdiriləcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlunun Azərbaycana səfəri gözlənilir. Aynispresin Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, Nazir İslam Konferansı Təşkilatı Ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Suriyada keçirilən sessiyasından sonra Azərbaycanlı həmkarı İlmar Məmmətyarovla Bakıya gələcək. Əhməd Davutoğlunun Bakıda keçirəcəyi görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Türkiyəyə verilən qazın qiyməti və Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması fonunda Azərbaycanla Türkiyə arasındakı əlaqələr müzakirə olunacaq. Şənbə və bazar günləri İranın bir neçə şəhərində aksiyalar keçirilib. Aksiyalara səbəb keçmiş prezident Xatəminin İranda yaşayan türklər haqqında lətifələr deməsini göstərən video olub. Dünən Urmiyədə Xatəminin dəstəklədiyi islahatçı namizəd Musəvinin seçki qərargahının qarşısında aksiya keçirilib. Urmiyədən jurnalist İsmail Cavadi.
Musəvinin seçkilər dəftərinin qabağında toparlanmışlar. Əvvəldə çox mədəni şəkildə yaxın 300 nəfərdən yuxarı, sonra bunun teydadı qovzanlı, sayı qovzanlı 500 nəfərə qədər. Maha çox yığışmışdı burada dəftərin qabağına. Polis çox ciddi əksinəməl göstərdi, cəmaatla bərxurd elədi və bir neçə nəfər nə həbsə alınıblar.
İsmail Cavadi. Həmsinin bugün Rumiyənin Səma Universitetində daha bir aksiya keçirilib, amma polis aksiyaya müdaxilə eləməyib. Məlumatlara görə Tehranda da tələbələr Xatəminin dediklərinə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi İranlıları prezident seçkilərində silahçı namizəd Mürsiyin müsaviyə səs verməyə çağırıb. Xatəmi belə bir çağırışla bugün Tehranın Azadlıq stadionunda millərlə gəncin qarşısında çıxış edib. Keçmiş başnazir Mürsiyin müsavi seçkilərdə indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın əsas rəqibi hesab olunur. Bu arada verilən məlumatlara görə İranın hakim dairələri silahçı namizəd müsavinin tərəfdarlarının təşviqat kampaniyasını məhdudlaşdırmaq üçün ölkədə Facebook internet saytına çıxışı bağlayıb, məlumatı İranın İLNA agentliyi yayıb. Mərkəzi Amerikada olan Facebook saytının rəhbərliyi bunu informasiya almaq hüququnun pozulması kimi qiymətləndirib. İran, Əfqanistan və Pakistan prezidentləri Tehran görüşündə ifratçılıq və narkotik qaçaqçılığına qarşı birgə mübarizədə qərarlı olduqlarını bəyan ediblər. Mahmud Əhmədinəcad, Həmid Kərzayev və Asif Əli Zərdari regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsi sayəsində əməkdaşlıq barədə bəyannamə imzalayıblar. Hazırda dünyadakı triyakin 90% Əfqanistanda istehsal olunur. İsrailin hakim dairələri Yordan çayının qərb sahilindəki 22 qanunsuz yəhudi qəsəbəsini ləğv edəcək. Bu barədə İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak bugün məlumat verib. Onun sözlərinə görə, əgər sakinlər müqavimət göstərsə, güc tətbiq olunacaq. Fələstin ərazilərindəki yəhudi qəsəbələrinin ləğvi yol xəritəsi adlanan yaxın şərq sülh planının şərtlərindən biridir. Pakistanın Swat vadisində Minqura şəhəri uğrunda hökumət qoşunları ilə talibançılar arasında döyüşlər gedir. Pakistan ordusu şəhərin mühasirə alındığını, bir sıra vacib məntəqə və məhəllələrin artıq ələ keçirildiyini xəbər verir. Komandanlığın məlumatına görə din sakinləri arasında itkidən qaçmaq üçün əməliyyat ləng aparılır. Məlumatlara görə şəhərdə 20 minədək din sakin var. BMT-nin məlumatına görə döyüş zonasını 1.5 milyondan çox adam tərk edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı verilişləri davam edir.
Qalay ey bizim qalay, İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 6-cı verilişinə diqqətə yetirir. ...90 il önce Müslüman şərqində demokratiya yıllar əsdi... ...və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Milletlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından... ...insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq milletlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Fətəli Xan Xoylunun bir başqa deyimlə Xoyskinin səsi idi. ...1875-ci ildə Şəkidə doğuldu. 1920-ci ildə Tiflisdə qətlə yetirildi. Fətəli Xan Xoylunun ömür yolunu tarixçi alim Firdosiya Əhmədova ilə vərəqləməyə qərar verdik. Veriliş boyu diplomat Pərvin Mirzəzadənin arxivimizdəki səslərindən də faydalandıq. Xoş gördük Firdosiya xanım.
Xoş gördünüz.
Firdosiya xanım, Fətəli xanı necə adlandırmaq daha doğru olardı? Fətəli xan Xoylu yoxsa Fətəli xan Xoyski?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan türkəsində Fətəli xan Xoylu ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatında da İstanbul türkəsində də Xoylu kimi işlədilibdir. Amma Rusiya imperiyası dövründə ümumiyyətlə ruslarla bağlı olduğumuz tarixlə bağlılıq etibarı ilə Xoyski işlənilir. Yəni bunun elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sırf millilik baxımından Fətəli Xan Xoylu işlənirsə, bizim leksikonumuza da bu cür daxil olsa, təbii ki, bu status qazanmış olar.
Fətəli xan Xoyskinin nəsil ağacı, şəcərəsi barədə nə söyləmək olar? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətlərdən söz açarkən şəcərə məsələsində də toxunmaq nə dərəcədə düzdür sizcə?
Nəsillər var ki, bu genetik olaraq o nəsildə tərbiyə almış, o mühitdə böyümüş insanlar zaman-zaman öz xalqına, millətinə xidmət edəcək baxımdan görkəmli şəxsiyyətlər bəxş eləyiblər. Bunun Azərbaycandan kənarda da ümumiyyətlə bəşər tarixində belə bir yer tutması genetik baxımdan şəcərə məsələsinin artıq qəbul olunmuş bir faktor. Və Azərbaycan xalqında da bu istisna deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial mənşəyə etibarilə daha zəngin olan insanların ali təhsil almaq, maariflənmək imkanı daha geniş olubdur. Və Çar Rusiyası dövründə, əsarət dövründə də məhz savad alan insanlar çox zaman belə bir ailələrin övladları olublar. Və Xoylular nəslinin Azərbaycan xalqının taleyində rol oynaya biləcək bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Amma onların şəcərə etibarilə mənsubluğu təbii ki, babaları Cəfərqulu xan Xoydan, yəni Azərbaycanın cənubundan olması, 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən, yəni Şəkiyə gəlməsi, bu artıq bu nəslin Çar Rusiyası dövründə xidməti göstərmək baxımından əsasən hərbi yöndə fəaliyyət göstərməsi, digər nümayəndələrin də nəslin hərbi xadim kimi daha çox formalaşmasına təsir göstərmişdir. Bu baxımdan Fətəli xan Xoylunun özünün, məhz öz ailəsinin, yəni atası İskəndər xanın övladlarının da əksəriyyəti hərbi xidmətlə hərbçi kimi məşhur olmuşlar və onların da istər Çar Rusiyası dövründə hərbi xidmətdə fəaliyyətləri baxımından çox peşə fəaliyyətləri ilə bağlı yüksək sözlər demək olar və Cumhuriyyət dövrü baxımından da fəaliyyətləri bilavasitə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, siz toxundunuz o şəcərə məsələsinə, Azərbaycan xalqının o görkəmli övlad atlar yetişdirən mütəfəkkirlərin mənsub olduğu nəsillərin şəcərəsinin araşdırılması özü Azərbaycanda çox az tədqiq olunan bir sahədir və buna böyük ehtiyac vardır ki, bunu geniş işıqlandırmağa tədqiq etməyə.
Diplomat Pərvin Mirzəzadə.
Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristanındakı səfirimiz Həsən Həsənov Siyalovuzadır. 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid Xankoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xankoyskini tapıb. Zahid Xankoyski Fərhadi Xankoyskinin qardaşı oğludur.
Qardaşı
oğludur. O çox maraqlıdır. Zahid Xankoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi Yeganə xanımdadır. New York'da yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən ona Zahid bəy dedim. Dedi ki, özür, mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fətəli Xankoyskinin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə binasının üzvüyüz. Ruslar demiş ki, İtalyanski dvorik, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar. Və anamın qonşuları Fətəli Xankoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni, Fətəli Xankoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda, bir neçə nəfər, onlar Fətəli Xankoyskinin oğlu şofir olub, ali təhsilə yadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofir olub, yəni nə tər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli Xankoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xankoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun bir Fədəli Xankoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir başçılıq olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub. Ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi olub. Və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər.
Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Xankoyskiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz. 1920-ci ildə Güney Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi de-facto tanındı. Ancaq sevinç uzun sürmədi. Xalqlara sinsiz cənnət vəd edən Rus bolşevizmi ölüm saçan caynaqlarını Qafqaza uzatdı. Kimi cazib sosializmin şüarlarına sulandı. Kimi saldat süngüsündən qorxdu. Kimi dağlara çəkildi. Amma azad və müstəqil olmağın dadını bircə an çıxaran və məhəllə və icma və sadəcə sürü psixologiyasını aşmağa bacaranlar minlər, on minlər mənlik və ləyaqət savaşına ara vermədilər. Fətəli Xankoylu onlardan biri deyildi, birincilərdən biri idi.
Fətəli Xankoyski kimdi? Sualının ən dolğun cavabını sizcə kim bilir? Tarixçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, qohum, əqraba yoxsa xəyali arxivlər?
Fətəli Xankoylunun kim olduğunu göstərən ən gözəl etibarlı mənbə onun öz qoyduğu irsdir. Yəni onun çıxışları, yazıları, fəaliyyətidir. Və bunun da ən zəngin dövrü və Fətəli Xankoylunu bugün Azərbaycan xalqına tanıtdıran dövrü onun Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı xidmətləri. Təbii ki, o bir hüquqşünas kimi, bir peşəkar hüquq mühafizə qanlarında xidmət edən şəxs kimi, bir xeyriyyəçi kimi, bir ictimai xadim kimi Cumhuriyyət dövrünə qədərki fəaliyyətindən xeyli söz demək olar. Amma məhz Fətəli Xankoylu kimi onu Azərbaycanın sınaq anında görkəmli şəxsiyyətə çevirən amil məhz Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı olduğu üçün bir mənalı şəkildə Fətəli Xankoylunu görkəmli dövlət xadimi adlandırmaq olar.
Fətəli Xankoyski kimdi sualının? Hansı cavabı mübahisəli, hansı cavabı mübahisəsiz qəbul edilə bilər?
Bilirsiniz, siyasətçi həyatı üçün ümumiyyətlə bir mənalı cavab axtarmaq o qədər də məqbul deyildir. Çünki siyasi fəaliyyəti müxtəlif yöndən prizmadan qiymətləndirmək olar və hər dəfə bu və digər müsbət mənfi mənada yanaşma tərzi müşahidə olunur. Amma ən önəmlisi siyasi xadimlərin fəaliyyətinin nəticəsinə görə sonradan onlara qiymət verilməsidir və bu baxımdan Azərbaycan istiqlal alının elan edilməsindən tutmuş Azərbaycanın baş naziri kimi fəaliyyəti dövründə, Azərbaycanın xarici işlər naziri kimi fəaliyyəti dövründə və fəaliyyətinin hətta yəni bunu bir mənalı demək mümkündür ki, ömrünün sonuna qədər Fətəli Xankoylunun Azərbaycan istiqlalı baxımından mövqeyi bir mənalı qətiyyətli, cəsarətli, prinsipial olmuşdur. Və bu prinsipiallığı, cəsarəti onu siyasətçi dövlət xadimi kimi səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdir.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olması hadisəsini Başnazir Fətəlixan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918. il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəlixan Xoyski.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən... ...Xan Xoyski həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz.
Fətəlixanın siyasi hərəkət və partiya ilə münasibəti necə olub? Məsələn, niyə Kadet Partiyasına üzv yazılıb, amma müsavata yox?
Bu, ondan bağlıdır ki, yəni bu insan professional bir təhsil almışdır. Yəni, Gəncədə klasik gimnaziyanı bitirmiş, ondan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş birinci dərəcəli diplomla. Peşəkar bir hüquqşünas olub, sonra isə müxtəlif, yəni o sahədə Tiflis Məhkəmə Palatasında, Zugdidi'də, Kutaisi'də, Yekaterinodar'da, sonra Gəncə Məhkəmə Palatasında, yəni professional peşəsi ilə kifayət qədər zəngin təcrübə qazanmış bir şəxsiyyətdir. Amma o Kadet Partiyası ilə bağlı məsələsinə gəldikdə çox az insanlara, az azərbaycanlıya, Azərbaycan türkünə, Cənubi Qafqaz müsəlmanına nəsib olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında təmsilçilik eləsin və Fətəli Xanxoylu faktiki olaraq 2-ci Dövlət Dumasında 1907-ci il fevralın 20-sindən etibarən cəmi 103 gün fəaliyyət göstərmiş bir dumada Cənubi Qafqazı, o cümlədən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən az saylı azərbaycanlılardan biri idi. Və həmin dövrdə faktiki olaraq Rusiya Dumasında milli, irqi, dini ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan, yəni bu çökürmə siyasəti, müstəmləkə əsarət zülmünə qarşı mübarizə aparan bir platformada, liberal reformalar platformasında dayanan Kadet Partiyasına müsəlman fraksiyası daha çox yaxın idi. Çünki məhz bu fraksiya ilə, aparıcı bir fraksiya ilə birgə öz xalqının da öz ağrı acılarının, problemlərinin həll olunması yönündə bunlar iş görə bilərdilər. Və o cümlədən biz 1907-ci il mayın 18-də Fətəli Xan Xoyskini də o 173 nəfər deməli milli irqi ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparıb hamıya bütün Rusiya çərçivəsində təhsil hüququ, yaşamaq hüququ, azad yer seçmək hüququ, söz mətbuat azadlığı hüququ kimi tələblər qoyan müraciətə qol çəkənlərdən biri kimi görürük. Və bu baxımdan məhz Fətəli Xanxoylunun o Kadet Partiyasına yaxınlığı sırf yəni öz xalqının azadlığı yönündə apardığı mübarizə çərçivəsində olmuşdur. 13-cü ildən 17-ci ilə qədər Bakıda fəaliyyəti dövründə, yenə də hüquq öz peşə sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti dövründə, həm də ictimai, xeyriyyəçilik işlərlə məşğul olub və böyük bir göstəricidir ki, 17-ci ilin payızında Bakı Şəhər Dumasına seçkilər keçilir. Müsəlman blokuna keçilən seçkilərdə 10 min nəfər, yəni bu, belə desək də, seçici sayı baxımından. Bu prosedurda Fətəli Xanxoylu Bakı Şəhər Dumasının sədri seçilir. Deməli, bu insan nə qədər bu cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımdan aktiv fəaldırsa, mövqeyi ilə hansı göstəricilərə malikdir ki, yeganə artıq 17-ci ilin noyabrında Bakı Soveti ki, o seçkiləri özlərinin icad elədiyi üsullarla səs çoxluğunu özlərinə təmin eləyə bilirlər. Ona rəqib dura biləcək Bakı Şəhər Duması idi və Fətəli Xanxoylu Dumanın sədri olur. Yəni bu baxımdan artıq 17-ci ildən sonra onun siyasi ictimai həyatda fəallığını görürük. Baxmayaraq ki, mənsubiyyət baxımından heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi.
Demokratik Cumhuriyyətin liderlərindən olan Fətəli Xan Azərbaycanda hüquq və qarşılıqlı anlaşmaya tapılmış bir dövlət qurulmasına can atıb və Cumhuriyyət dönəmində heç bir siyasi partiyaya qatılmayıb. Çar parlamentində deputat olduğu dövrdə Kadet, yəni Konstitusiyalı Demokratlar Partiyasının üzvü olması da türk və müsəlman əhalinin istəklərinin daha geniş təbəqələrə çatdırılması məqsədi daşıyıb. Cəmiyyətdə hüquq və azadlıqların uyumu, müxtəlif din, etnos və mədəniyyətlərin dialoqu Fətəli Xandan ötürü sadəcə gəlişi gözəl deyimlər deyil, azad və ləyaqətli yaşamın danılmaz şərtləri sayılıb.
Fərdəvsi xanım, hökumət başçısı Fətəli xan Xoyski nə etdi və nə edə bilmədi?
Ona baş nazir postunun təklif olunması, ümumiyyətlə hökumət başçısı kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə şərəfli idisə, həmin situasiyada ondan ağır bir cəza ola bilməzdi, belə desək ki, o cür şəraitdə bu insana heç nədən yoxdan çox mürəkkəb bir şəraitdə dövlət quruculuğu işi tapşırılır. Və bunun ən gözəl qiymətini görkəmli mütəfəkkirimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli veribdir ki, o bənzədir bunu çox belə poetik tərzdə ki, o taxta parçalarından yaranmış bir gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə eləmək lazımdır ki, dağa daşa çapmadan onu sona qədər yana fırtına yatana qədər salamat çıxarasan. Bax, Fətəli xan Xoylu o işi görə bildi. Əsasən deyək də Fətəli xan Xoylunun hakimiyyət dövründə xoşbəxt sandığı anları qiymətləndirsək, Azərbaycan istiqlalının bəyannaməsini bütün dünyaya, dünyanın siyasi mərkəzlərinə bəyan etmək səadətini özünə nəsib olduğunu qeyd eləyir ki, radio teleqram vasitəsilə bunu bəyan etmək mənə nəsib oldu, mən idim, deyir hökumətin o vaxt başçısı. Və o da ona nəsib oldu ki, 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınanda məhz o xəbərin artıq Xarici İşlər Naziri statusunda Azərbaycan parlamentinə verilməsi, yanvarın 14-ü təntənəli iclasda bildirilməsi və onu da məhz özünə nəsib olan bu şad xəbəri verməyə nəsib olan bir şəxs kimi xoşbəxt hesab edir. Azərbaycan hökumətinin başçısı kimi onun ən gərgin fəaliyyət dövrü ikinci hökumət kabinəsi dövrünə düşüb. Çünki birinci hökumətin müddəti çox qısa müddətli oldu. Və bu baxımdan, yəni ikinci hökumət dövründə artıq belə bir situasiya yaranıb ki, Milli Şura da hakimiyyət böhranı şəraitində istefaya getməyə məcbur olubdur. Yəni bu çox önəmli məqamdır. Azərbaycan dövlətçiliyi naminə siyasi karyeralarından, partiya mənsubluğundan asılı olmayaraq bu insanların hər biri, onların hər biri birinciliyə layiq olan insanlar idi. Şəxsi təəssüb ki, şəhərdən uzaq olaraq özlərinin üzv olduqları, sədr olduqları, sədr də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Fəaliyyətini dondurub bütün hakimiyyəti ikinci hökumətə verdilər. 1918-ci il iyunun 17-sində və iki tarixi bir qərar qəbul olundu. Deməli bu ikinci hökumət inqilabi qanunları, aqrar məsələ ilə bağlı qanunu və hakimiyyəti üçüncü bir tərəfə güzəştə getməmə şərti ilə tam səlahiyyətli idi bütün məsələlərdə. Və bu qısa bir müddətdə 6 aydan gec olmayaraq Müəssislər Məclisi çağırmalı idi. Bunun kənarında nə etmək lazım idisa, artıq Fətəli xan Xoylunun üzərinə düşən yük idi. Bu yük nədən ibarət idi? İlk növbədə Bakını azad eləmək lazım idi. Bu, hökumətin maliyyəsi yox dərəcəsindədir. Ərazisi hakimiyyəti altında deyil. Bakı kimi, yəni ağır, yəni belə bir şeydir, qüvvələr nisbəti baxımından İngilis-Britaniya hərbi qüvvələri, SR Menşevik Daşnaq hərbi qüvvələri birləşmiş o qüvvələr qarşısında mübarizə aparmaq lazımdır. Yeganə istinad olunacaq beynəlxalq hərbi qüvvə Osmanlı dövləti idi.
Nazır Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız, eyni zamanda mədəni bir millətsiniz, bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir, söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik. Sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuc ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullu olacaqdır. Fətəli xan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Nağış Yasamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri İstanbul 1964-cü il.
Osmanlı dövlətində də bizim həmin dövrdə ilk Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici nümayəndə heyəti Rəsulzadənin başçılıq elədiyi heyət idi ki, nəzərdə tutulmuşdu İstanbul konfransı açılsın. Yəni orada olan o Rəsulzadə ilə burada Fətəli xan Xoyskinin Gəncədə məktublaşmasına biz baxanda görürük ki, nə məsələlər, maliyyə problemi, ilk növbədə Bakının azad olunması üçün hərbi gücün gətirilməsi, səfərbər olunması problemi müzakirə olunur. Və bunun kənarında bəlkə də görünə bilər ki, deməli bütün məsələlər elə ancaq bundan ibarət imiş. Hökumət başqa iş görməyib. İlk işləri nədən ibarət idi Fətəli xan Xoyskinin? Məhz bugün bizim bu söhbət elədiyimiz dövrdə hər bir günün mühüm bir hadisəsinin 90 illiyi tamam olur. Və bu baxımdan Azərbaycan Türkcəsini dərhal dövlət dili elan elədi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan elədi. Tarixi adları bərpa elədi, qaytardı özünə. Ən önəmlisi iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması haqqında qərar verdi. Və bu qərarı bəzən belə qiymətləndirirlər ki, sırf elə 18-ci ilin martında müsəlmanlara qarşı törədilən hadisələrlə bağlıdır. Amma o elə deyildir. Birinci Dünya Müharibəsi savaşı dövründə Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı Cənubi Qafqazda törədilmiş qarət qırğınların təhqiqat aparılması idi və təbii ki ağırlıq da 18-ci ilin yazına düşürdü. Və bundan kənarda məktəblərin milliləşdirilməsi, məktəblərin dərsliklərlə təchiz olunması, yəni o çətin situasiyada bütün bu məsələlərə yer ayrılmışdı və mən deyərdim ki, Azərbaycan dövlət quruculuğu, qanunvericilik funksiyasının beşiyi məhz ikinci hökumət dövrü ilə bağlıdır. Sonradan artıq bu təməl addımlar üzərində parlament açılandan sonra qanunvericilik səviyyəsində daha yüksək statusda həmin məsələlər həyata keçmişdir.
Fətəli xan Xoyskin niyə öldürüldü? Kim idi muzlu qatil? Onun öldürülməsi kimlərə sərf edirdi? Ümumiyyətlə, bu qətli kim araşdırıb? Araşdıran olub mu?
Bilirsiniz necə idi vəziyyət? Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir çox xadimləri Cumhuriyyət devriləndən dərhal sonra qətlə yetirildilər. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 5 koalisyon hökuməti olubsa, onun 2 hökumət başçısı olubdur. Üçündə Fətəli xan Xoylu, ikisində Nəsif bəy Yusifbəyli. Və hər ikisi aprel işğalından Cumhuriyyət devriləndən az sonra qətlə yetiriliblər. Və yaxud da Behbud Ağa Cavanşir. Bunların, yəni, belə götürsək də bir il geç, bir ay tez, Həsən bəy Ağayev həmçinin. Nə üçün mən bunların üzərində dayanıram? Bunların, yəni qətlə yetirən insanlar sırf o qisasçılıq zəminində o addım atmışlar. Yəni Daşdan Sütun partiyası ilə bağlı erməni qatili tərəfindən Fətəli xan Xoylu Tiflisdə qətlə yetirilibdir 1920-ci il iyunun 19-unda. Bu onunla bağlıdır ki, xüsusən də Fətəli xan Xoylu ilə bağlı mən bu məsələni qeyd eləmək istəyirəm. 1918-ci ildə Bakı azad olunanda sentyabrda. Təbii ki, həmin prosesdə 1918-ci ilin yazından ta ki sentyabra qədər müsəlmanlara qarşı törədilmiş o kütləvi qırğınlar ki, ermənilər tərəfindən var idi. Nə qədər Osmanlı ordusu, nə qədər sentyabrın 17-sində Bakıya köçən Azərbaycan hökuməti Fətəli xan Xoylunun özünün birbaşa sərəncamları, göstərişləri olmaqla istəsə də kütləni həmin o qisasçılıq hisslərindən tam qoruya bilməzdilər. Yenə də rəsmi şəkildə bunlar göstəriş verilmişdi ki, tam asayiş bərpa olunsun, qayda qanun yaradılsın və şəxsi zəmində heç bir təşəbbüs, yəni əks qisasçılıq zəmində törədilməsin. Hətta Osmanlı ordusunun öz əsgər zabitləri tərəfindən bu sahədə belə bir addım atılardısa, onlar da sərt cəzalandırılırdı. Buna baxmayaraq ermənilər özlərinə məxsus şəkildə bu günün özündə də 18-ci ilin mart qırğınlarından bəhs olunanda sentyabr hadisələrini belə spekulyasiya edərək güya o dövrdə ermənilərin kütləvi qətlə yetirilməsindən bəhs eləməyə çalışırlar. Və bu zəmində də Fətəli xan Xoylunun hökumət başçısı olduğu dövrdə bu prosesi baş verməsini əsas götürərək özlərinin, yəni belə desək də motivləri baxımından iyunda dərhal sonra Fətəli xan Xoylunu qətlə yetirdilər. Eyni zamanda o cür motivlən Behbud ağa Cavanşirdə. Çünki həmin dövrdə o da daxili işlər naziri idi.
Haradadır qəbri indi? Onu da deyin, lütfən.
Fətəli xan Xoylunun qəbri Tiflisdədir. İndiki Tiblisi şəhərindədir. Mirzə Fətəli Axundovun məzarının yanındadır. Və 1995-ci il dekabrın 18-də o zaman Prezident Heydər Əliyev xüsusi fərman vermişdi Fətəli xan Xoylunun anadan olmasının 120 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı və həmin o tədbirlər planında məhz onun məzarının da təmir olunması, düzəldilməsi nəzərdə tutulmuşdu və 1995-ci ildə abidəsi ucadıldı, qəbristü abidəsi açıldı. Yəni bu baxımdan ən azından Fətəli xan Xoylunun məzarı əl çatan bir məkandadır. Yəni o digərlərindən fərqli olaraq ölkə hüdudlarından çox kənarda deyil.
Mərhum Fətəli xan həqiqətən təbiətin ona bəxş etdiyi bir çox müsbət keyfiyyətlərə malik qiymətli şəxslərimizdən biri. Əslən kübar, fəqət qəlbən demokrat olub, dövlətşünas və qanunçudur. Gözəl natiq, qüvvətli məntiq sahibi, mərhum Fətəli xan mühüm və qüvvətli dövlət məsələlərinin həllində dərin zəkə göstərən bir kişi idi. Səmimi millətpərvərliyi, dönməz iradəsi ilə məmləkətinin müqadiratına bağlı bir Azərbaycan dövlət xadimi idi. Xarici görünüşü də mütənasib ruhi zənginliyi mərhuma böyük bir cazibə bəxş etmişdi. Nəhayət, mərhum Fətəli xan özünü sevdirən, bir şəfəq və əlaqə uyandıran bir arkadaşdır. İşte bu qədər aili və müsbət keyfiyyətlərə malik kimsələr yalnız milli oyanış və milli qurtuluş anlarında həqiqi və milli qüvvələri öz ətrafında toplar və müştərəkən milli qurtuluşa sağlam bir təməl ata bilər. Mərhum Fətəli xan Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin quruluşunda həqiqətən belə bir rəhbər olub. Xəlil bəy Xasməmmədovun 28 mayın böyük qurbanı məqaləsindən. Həmin məqalə 1933-cü ildə Azərbaycan Yurt Bilgisi dərgisində çap olunub.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən Xoylu Fətəli xana həsr etdiyimiz veriliş bitdi. Xan Xoyskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Firdovsiyə Əhmədova, diplomat Pərvin Mirzəzadə və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Üç rəngli istiklal bayrağını göçlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında dərdləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin deyisi ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Bizim qalay.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi daha bir sayını təqdim edir. Qonağımız jurnalisti. 40 yaşı var, o MDB məkanında ilk özəl telekanallardan birinin yaradıcılarındandır. Ötən əsrin 90-cı ilində artıq bir sıra Rusiya və Qərb telekanalları üçün müxtəlif regionlardan reportajlar hazırlayırdı. İndi o, 17 il əvvəl cəmi bir neçə nəfərlə birgə yaratmış olduğu şirkətin rəhbəridir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun bu dəfəkəyim söhbəti telereportör Vahid Naxış, yaxud ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevdir. Hə, başlayırıq.
Buyurun, xahiş edirəm.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Borcumuzdur, çox sağ ol.
İşlər necə gedir, Vahid bəy?
Şükür Allaha, əlhəmdülillah, Allahın köməyi ilə bütün işlərimiz yaxşı gedir.
Ancaq Allahın mı köməyi ilə?
Ancaq Allahın köməyi ilə. Başqa kimin köməyi ola bilər ki?
Deyir, hər halda adamın özündən də bir hərəkət olmalıdır.
Bilirsiniz, iş orasındadır ki, bu hərəkətin ümumiyyətlə təbiəti hələ müəyyən olunmayıb və aşkarlanmayıb. Mən elə gəlir ki, elə bu təşəbbüsün də, ümumiyyətlə fəaliyyətin də, hərəkətin də təbiəti o da Allahla bağlıdır. Yəni, o onu verir. O icazə versə, fəaliyyət olacaq. İstəsə bir təşəbbüs olacaq, istəməsə heç birisi olmayacaq. Biz ancaq, bilirsiniz, 1989-cu ildən bu fəaliyyətlə məşğuluq və o gündən bugünə qədər hər zaman hiss edirik ki, hansısa bir ilahi qüvvə bizim əlimizdən tutub bizi bu yolun aparır. Biz özümüz balaca uşaqlar idi. 88-89-cu ildə birimizin 20 yaşı var idi, birimizin əskərdən tezə qayıtmışdı. Amma indi baxanda bu sahildən görürük ki, bəzi məqamlarda hətta biz kiçik olmayan işlər görmüşük. Sözsüz ki, onları biz görmüşük, amma hansısa bir ilahi qüvvələrin yardımı ilə belə düşünürəm.
Arada yumşaq deyirəm, hər halda bağlayırdılar sizi. Yəni söhbət
aralarda
kanaldan gedir. Onda nə baş verirdi? Onda hansı qüvvə bunu eləyirdi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Allah Taala, biz biraz teoloji oldu bizim söhbətimiz, belə başladı hər halda. Çıxmasaq yaxşıdır, elə şükür Allah. Ümumiyyətlə Allah yaradıcıdır, insan isə dağılıcı. Sözsüz ki, bizi arada yox, aralarda bağladılar. Tariximizdə bizi, demək, 4 dəfə bağlayıblar. Və 4 dəfə də bu bağlanma insanların fəaliyyəti, o sizin dediyiniz hərəkət nəticəsində oldu. Lakin yenə də hansısa bir ilahi qüvvə bizim haqqımızda pis danışan insanların dillərini çevirdi və bizim haqqımızda yaxşı danışmağa başladılar və bizim fəaliyyətimizi bərpa elədilər. Ona görə də Allaha təşəkkür edirəm və o insanlara təşəkkür edirəm ki, onlar daha da dərinləşə bilərdilər öz cahilliyində, daha da pis hərəkətlər deyə bilərdilər. Şükür Allaha ki, hər şey belə qutardı, biz də oturmuşuq burada sizlə bu şirin söhbəti aparırıq.
Vahid bəy, çox işləyirsiniz deyirlər, hə?
Belə hər bir işləyən adam kimi.
Adam var az işləyir, tənbəllik edir, məsələn, elə yola verir. Amma mən o məlumatlara baxanda gördüm ki, orada deyirlər ki, 24 saat əgər düz deyirlərsə azlıq edir.
Bilirsiniz, mənim üçün iki cür adam var, işləyən və işləməyən. İşləyən adam işləməlidir. İşləməyən isə o sizin dediyiniz tənbəllər filanlar. Yəni bu terminoloji ola bilər ki, anlaşılmazlıq var aramızda. Amma hər bir işləyən adam sözsüz ki, işləməlidir. Mən düşünürəm ki, mən elə yoldaşlarımla, əməkdaşlarımla, qardaşlarımla hələ çox lazımı qədər işləmirik. Hələ bundan da çox işləmək lazımdır, mənə elə gəlir ki.
Boksa meyillisiniz, hə? İdmanın boks növü.
Bəli.
Nədən irəli gəlir bu?
Nə bilim, uşaqlıqda idmana qoydular, ondan irəli gəldi ki, gəlib çıxılıq bu günə. İndi də dalaşırıq.
Heç döyüklər sizi?
Bəli, dəfələrlə. İki dəfə dünya çempionatında məğlubiyyətlə rastlaşmışam. Bir dəfə çempion olmuşam, amma peşəkar döyüşlərdə.
Bu boksa meyillilik, idmanın döyüş növrə meyillilik də, ümumi deysək, xarakterdə zorakılığa gətirib çıxartmır.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu döyüş növlərinin o cəhəti çox gözəldir ki, insan məşq meydanında, döyüş meydanında o qədər enerji sərf edir ki, oradan çıxandan sonra artıq onun bu cür fəaliyyətə artıq gücü qalmır. Və ona görə də hər hansısa bir yarış qabağı biz harası bir 3-5 gün dincəlirik, məşqləmirik ki, yarışda heç olmasa çıxıb hansısa bir rezultat göstərə bilək. Digər günlər isə məşqlər olan günləri belə sözsüz ki, zorakılığa sizin dediyiniz çəksək, nə vaxt nə güc çatmır. Amma sözsüz ki, söhbət hansısa bir ali məsələlərdən gedirsə, özümüzü müdafiədən ona biz həmişə hazırıq.
Mən xarakterdə zorakılıq dedim. Məsələn, işçi əsəbləşdirir, ona bir neçə cür cavab vermək var. Bu məsələ ilə bağlı deyirəm.
O baxır işçinin əsəbləşdirməyinin səviyyəsinə. O səviyyə çox dərin olursa, sözsüz ki, onda artıq dözümsüzlüyə yol veririk şəxsən mən və sözsüz ki, bu insanı danlayıram. Amma fiziki nöqtəyə nəzərdən söhbət gedirsə, sözsüz ki, yox. Ümumiyyətlə, insana əl qalxızmaq biraz düzgün məsələ deyir. Bir də ki, təhlükəlidir o. Olmaz, mən kimisi vursam. O nə pis nəticələnə bilər. Bizdə belə bir şey olmuşdu, taksi şoförü ilə əlaqədar. Mənə söyüş söymüşdü. Mən də necəsə əsəbi oldum və onu vurdum. İki qabırğası sınmışdı. Ona görə də idmançılar ümumiyyətlə adi həyatda döyüşmürlər. Onlar ancaq meydançılarda döyüşürlər.
Başlayanda biz Tanrı ilə başladıq da. Allaha inanan adamlar xüsusilə də səbirli olurlar.
Bəli, amma bilirsiniz, səbir...
Olmalıdırlar əslində.
Tamamilə razıyam sizlə. Səbir Allah Taalanın adlarından biridir. Heç də insanın adı deyil. Və hər bir insan günahkardır. Və ən böyük günahları insanın səbirsizlikdir. Və mən də sözsüz ki, günahkar bir insan olaraq səbirsizliyə yol verirəm. Mən belə düşünürəm ki, bu normal bir şeydir. Amma sonra düşünürəm ki, namazlarımızda Allah Taala bizi bağışlayır, keçir bizim günahımızdan.
Belə götürəndə, bu deyirlər ki, televiziyada hər şeyi bacarır. Belə, təxminən belə bir şeydir. Amma nəyi bəs həyatda bacarmırsınız? Maraqlıdır mənim üçün.
Nəyi bacarmıram? Çox şeyi bacarmıram.
Məsələn?
Məsələn, bu kosmosa uçan qurğuların nədən ibarət olduqlarını bilirəm, əsgərlikdə tanış olmuşam, amma özüm onları yığa bilməzdim məncə yaxın zamanda. Ondan sonra insanın təbiətindən bir çox şeyi anlaya bilmirəm indiyə qədər. Niyə insanlar tənbəllik edirlər? Başa düşə bilmirəm çox şeyləri ki, niyə məsələn azərbaycanlılar ev tikəndə onun divarını ştukaturk eləmirlər, elə-elə kubikləri açıq şəkildə qoyurlar qalsın. Bir çox şey var ki, onları mən anlamıram.
Əgər təkcə kosmosa uçan qurğunu yığa bilmirəm deyib dayansaydınız, onda mən deyərdim ki, bu təxminən elə həyatda da hər şeyi bacarırım deməkdir. Çünki o elə bir şeydir ki, o nə hamıya lazım deyil, nə də onu hamı bilmir. Yəni, belə. Aynəsində nə var, nə yox?
Aynəsində hər şey yaxşıdır.
Bəs nə narahat eləyir sizi ümumi götürəndə?
Bilirsiniz, bu bugünkü zəmanədə bizim xalqımızın bir çox belə bir tərəfləri var ki, görürsən ki, onun gələcəyi yoxdur. Biz ümumiyyətlə millət olaraq çox işgüzar milləti, çox əməkdar milləti. bizim bu həmişə analarımız, atalarımız, babalarımız həmişə işgüzar olublar, əlləri qabar olublar, işləyiblər. İndi mən məsələn belə şeyləri görmürəm. Bütün bizim bu rayonlarda biraz belə meyil var ki, otursunlar. Hərəsinin arzusu ya Rusiyyətdə, ya Bakıda qohumları var, oğulları var, nə bilim kim var. Onları pul göndərir. Onlar heç nə eləmək istəmirlər. Bu biraz narahat edici bir faktordur. Çox narahat edici bir faktordur. Ona görə ki, bilirsiniz, hər bir şey baş verəndə o prosesin özü təhlükəlidir. O prosesin yaratdığı təzadlar çox təhlükəlidir. Sonra nə olacaq? Biz həmişə yadında da uşaqlıqda rayonumuzda bir yerə gedəndə bizim axsaqqallarımız görürdük ki, necə işgüzardı, necə şey. Həmişə bizim cibimizə pul qoyardılar məsələn.
Övladlar ataları oxşamır. Ümumi götürür.
Kakras ki, oradakılar öyle atalardır. Təzə generasiyanın atalarıdır. Onlar öyle yaşlı adamlardır. Cavan uşaqlar. Cavan uşaqlar ticarətdədir əksəriyyəti. O da ki, başa düşmək olar. Yəni, kənddə böyüyən uşaq kibernetikanı bilmir, yəni çox şeyləri bilmir. Nə eləyə bilər? Gəlib ancaq ticarətlə məşğul ola bilər, başqa belə işə, şəfiritləyə bilər.
İncidiblər sizi, yoxsa yox, ümumiyyətlə?
Nə mənada soruşursunuz incidiblər?
Fərqi yoxdur, incidmək deyəndə sən ağlınıza nə gəlsə o maraqlıdır.
Bəli, sözsüz ki, incidiblər. Bəs bizi dəmir kimi döyüb-döyüb bugünə gəlib çıxardı bunlar da. Mən elə düşünürəm ki, bu elə normal şəraitdir. Yəni, hər bir insanın talihi əvvəlcədən məlum olur. Və hansısa bir məntəqəyə gəlib çatmaq üçün uzun bir yol keçmək lazımdır. Və bu yolu keçəndə sözsüz ki, onun yuxuşu da olur. Ondan sonra emməsi də olur. İndi çox incidiblər.
Siz özünüz nətər? Çox incitmisiniz, yoxsa yox?
Belə düşünürəm ki, biz də çox incitmişik. Şükür Allaha. Yəni... Bunu tarix göstərə bilər, amma biz indi öz ideyamıza görə biz düşünürük ki, rüşvətxorları, ümumiyyətlə bizim xalqımıza qarşı olan, millətindən aslı olmayan hər bir canlını biz çox incitmişik və incitməkdə davam edirik.
Kimdir Mərdimazar?
Bizim təbirimizcə desək, Mərdimazar bizim xalqımıza düşmən mövqeyindən çıxış edənlərin hamısı. Bunu hər bir sahədə müşahidə etmək olar. Yəni, məişət səviyyəsində də, siyasi səviyyədə də, iqtisadi səviyyədə də. Bizim Allah tərəfindən qorunan xalqa, ona görə ki, özü-özünü qorunur, ona görə deyim, Allah tərəfindən qorunan xalqa qarşı kim ki mərdimazarçılıq edir, o sözsüz ki, bizim düşmənimizdir.
Nəyi düz eləmədiniz indiyə qədər?
Bilirsiniz, mən elə düşünürəm ki, mən nəyisə düzgün eləməsəydim öz həyatımda, indi burada oturmazdım. Yəni, mənim bugünkü anım bundan əvvəl etdiklərimin bir nəticəsidir. Ona görə də belə çıxır ki, hər şey nəyə ki eləmişəm və cəmiyyət tərəfindən düzgün və yaxud qeyri-düzgün anlaşılırsa, onların hamısı zəncirvari şəkildə bir prosesdir, hansı ki, mütləq şəraitdə həyata keçməli idi. Bu, bizim bədənimiz bilirsiniz hüceyrələrdən və molekulalardan ibarətdir. İctimaiyyətdə, sosiumda biz mənfi və pozitiv anlayışlara münasibətimiz var. Yəni, mənfini stereotip olaraq biz hesab edirik ki, pisdir, müsbəti, pozitivi biz hesab edirik ki, yaxşıdır. Amma biz dərinə getsək, təbiətə, lap ingiliscə deeper girsək bizim bu vücudumuza, biz görərik ki, vücudumuz atomlardan ibarətdir və o atomların içində iki dənə mənfi və müsbət energiya daşıyan hissələr var və onların bir-birinə toqquşması nəticəsində bu atom inkişaf edir və həyat davam edir. Belə olan təqdirdə çox çətindir demək, mənfi pisdir yoxsa müsbət pisdir və yaxud mənfi yaxşıdır yoxsa müsbət yaxşıdır. Bu bilirsiniz, bu fəlsəfi məsələlərdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, hər bir pəncərənin iki tayı var. Bir tərəfdən biz bir cür görürük həyatı, o bir tərəfdən başqa cür. Ona görə də çətin sualdır və mən elə gəlir ki, bacardığım qədər cavab verdim.
Siz narahat olmayın. Arada dinləyicilər oradan nəsə götürürlər. Yusuf, fəlsəfə olsa da. Dəyər yaşamağına.
Bəli. Bizi Allah Taala yaradıb ki, biz yaşayək və bu həyatı imtihan şəklində yola verək. Biz də onu etməliyik, yaşamalıyıq və mənə elə gəlir ki, fəaliyyətdə olmalıyıq, işləməliyik, çox işləməliyik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz AYS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevdir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Məhkəmə nədir sizin üçün, Vahid bəy?
Azərbaycan məhkəmələrindən söhbət gedir.
Məhkəmə yoxsa... deyəndə ağlınıza nə gəldisə o olsun?
Məhkəmə deyəndə mən ağlıma Ali Məhkəmə gəlir.
Yuxarı ilə gedir də belə.
Bəli, axirət günündə olan məhkəmədən söhbət gedir. O mənim üçün hər hansısa bir yolun nəticəsidir məhkəmə.
Nə olacaq o yolda daha çox, cəza yoxsa mükafat?
Bilirsiniz.
Əslində o, cəza da bir mükafatdır.
Bir səfə Peyğəmbərimiz salavatullahın yanı mümin insanlar yaxınlaşıb, ondan soruşmuşdular ki, ümumiyyətlə onun yanına yaxınlaşıb bir çox məsələlərlə əlaqədar aydınlıq gətirdilər. Ona görə ki, Quran-ı Kərimdə bir çox məsələlər aydınlıq gətirilməmiş. Bir dəfə də elə bu məsələlərin biri ilə əlaqədar ondan soruşdular ki, bəs axirət günündən biz danışırıq hər zaman, bu axirət günü nə zaman olacaq? Onda salavatullah onlara buyurdu ki, ümumiyyətlə elə bir biliklər var ki, onlar ancaq Allah Taalaya məxsusdur və mən o barədə sizə heç bir şey deyə bilmərəm. Sizin toxunduğunuz məsələlər də ancaq həmən məhkəməyə sədrlik edən Allah Taalaya aid olan bir məsələlərdir. Biz nə bilirik ki, nəyi biz düz edirik, nəyi biz düz etmirik? Quran-ı Kərimlə tanışsınızsa bilirsiniz ki, həqiqəti bilən insan Musa Peyğəmbəri yolu ilə aparanda balaca bir uşağı götürüb doğrayır. Musa Peyğəmbər ondan soruşur ki, niyə sən bunu etdin? Axı bu balaca uşağın nə günahı var idi? Bu ədalətsizlikdir. Həqiqəti bilən insan ona deyir ki, bu uşaq böyüyüb öz valideynlərinə çoxlu böyük bəlalar gətirəcəkdir. Biz o valideynlərə, mömin insanlara başqa bir bala veririk. Bu balanı yığışdırmaq məqsədi uyğundur. Ona görə də bu biliklərlə tanış olan insanlar başa düşürlər ki, həyatda bizim gözümüzlə gördüyümüz şeylər, qulağımızla işitdiyimiz şeylər həmişə də həqiqət deyil, həmişə də düzgünlük deyil. Bu nöqtəyə nəzərdən biz çıxış edib, həyatımızı, fəaliyyətimizi davam etdiririk.
Uşaqlıqdan daha çox nə yadınızda qalıb?
Uşaqlıqdan anamın, atamın mərhəməti, ondan sonra onların tərbiyəsi, ondan sonra qardaşlarımın dalaşmaqları. Mən ailəmdə balaca idim. Ona görə də bir çox məsələlərdə mən məsul katib kimi fəaliyyət göstərirdim. Məsələn, ev yığışdırmaq məsələləri daha çox mənim üzərimdə idi. Biz bilirsiniz, 4 kişi idik, bir qadın, anamız tək idi, 3 qardaş, bir ata. Atamız da hərbiçi idi bizim. Biraz çətin idi. Ona görə də biz növbə ilə hamımız anamıza köməklik göstərirdik. Amma başa düşürsünüz ki, bu böyük qardaş məsələsi var. Böyük qardaşa nəsə tapşırılanda o baş üstə deyib, ondan sonra öz deməli səlahiyyətlərini keçirdir ondan nisbətən balaca olan qardaşa.
Axırı gəlir çıxır sizin üstünüzə.
Bəli, axırı həmişə axırı gəlir çıxır mənim üstümə. Hətta Çingizin anatomiya haqqında referatlarını da mən yazırdım. Daha doğrusu köçürtürdüm. Ona görə də indi tibbi biliklərim də var, şükür Allaha. Yəni o günlər olmasaydı bu günlərin çox şeyim əski olardı.
O uşaqlardan biri, yəni belə deyək də cismən yoxdur artıq.
Allah ölənlərdir, rəhmətlə.
Allah rəhmət eləsin. Necə izah eləmək olar bunu?
Bu, belə izah oluna bilər ki, bir dəfə ağır günlərdən biri idi. Anam bir sual verdi ki, axı, niyə belə olmalıydı axı, onun nə günahı var? Onda mənim atam ona dedi ki, bu bizim tərbiyəmizin nəticəsi oldu. Yəni, biz ona tamamilə fərqli bir tərbiyə də verə bilərdik. Onda o, indi bizlə ola bilərdi. Ümumiyyətlə, mənim atam hərbiçi olduğundan belə məsələlərə daha aydın baxırdı və daha təbii görürdü bu məsələləri. Uşaqlıqdan Çingiz hərbiçi kimi tərbiə olunurdu. Bilirsiniz ki, birinci sinifdən o vaxtlar Heydər Əliyev rəhmətlik bu Naxçıvanski məktəbini yaradandan birinci onun şagirdləri elə arasında sırasında Çingiz də var idi. Və birinci sinifdən 9-cu sinifə qədər Çingiz Naxçıvanski məktəbində oxudu və hərbiçi olmalıydı. Lakin sonra anamın təzyiqi nəticəsində o həkim olmaq qərarını verdi. Amma sonra isə kim oldu özünüz çox gözəl bilirsiniz.
Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Məscidlə münasibətiniz necədir?
Hansı məscidlə?
Azərbaycan məscidi ilə.
Azərbaycan məscidi ilə, ümumiyyətlə məscidlə çox gözəl münasibətlər. Hər bir insan üçün məscid bu bir çətin günün dostudur. O ki qaldı mənim şəxsən, təəssüf hissinə demək istəyirəm ki, məscidə getməyə əsasən Azərbaycanda vaxt çox az olur. Vaxt çox az olur. Amma məscid Allah evidir. Çox gözəl bir yerdir. Adam orada təsəlli tapır. Adam orada çox sakit olur, rahatlanır, kəndinə qayıda bilir. Çox vacib bir şeydir məscid insanın həyatında. İnsanın gərək hansısa ilahi dəyəri olsun həyatında. O dəyər olmayanda və qanunlar da biraz zəif olanda onda çox pis olur.
Bəs adam kəndindən nə vaxt, o siz demişkən də, gedir?
Kəndindən gedir hər hansı bir, bilirsiniz, insanların bu daxili, yenə də qayıtsaq bu tərbiyə məsələlərində, mənə elə gəlir ki, hər şey oradan irəli gəlir. Bu bir çox amillərdə insan kəndindən gedir. Məsələn, gördüyündən qat-qat çox görəndə, əlində olandan qat-qat çox əldə edəndə, bildiyindən daha çox biləndə insan öz kəndindən gedir. Bu sözün bir neçə mənası var. Mən elə çalışdım ki, hər mənada bunu deməli
kəndinizdən iş gedirsiniz?
Yox, şükür Allaha, şükür Allaha belə bir imkan olmayıb və o imkanı bizə yaratmadığına görə mən Allaha çox böyük təşəkkürüm var. Şükür Allaha.
Pavel, oturub söhbət eləyirik. İnamlı görünürsünüz də. Hər halda özünüz bilirsiniz o dərəcəsi nə qədərdir. O sərbəstlik falan bunlar. Bu məsələdə özünüzü zorladığınız olur, yoxsa elə belədir?
Ümumiyyətlə, mən ictimai xadim deyiləm. Və məsələn, soruşsanız, axırıncı dəfə nə vaxt müsahibə vermişəm? Axırıncı dəfə müsahibə vermişəm biz Bağlanında. O 2006-cı ildə. Yəni, artıq 3 il keçib, 3 il keçməkdədir. Ona görə də özümü zorlamaqda heç bir lüzum görmürəm. Bilirsiniz, məsələn, 2 həftə bundan qabaq mən Çində idim. 5 həftə bundan qabaq Dubai'da idim, 7 həftə bundan qabaq digər başqa ölkədə idim. Mən işləyirəm, dolaşıram, gedirəm, öyrənirəm, savadımı, təcrübəmi çoxaldıram. Bu özümü zorlamaq mənim üçün deyil.
Bu adamlar var, dincəlmək üçün mü bilmirəm, yoxsa bəsən hansısa bir gərginliyi atmaq üçün, bəlkə rahat olmaq üçün arzuladığı, amma heç bəlkə də əl çatmayan bir arzunu xəyalında gerçəkliyə çevirir və ondan rahatlanır. Fikirləşir ki, bu filan elədi, belə, belə. Olur sizdə belə şey, yoxsa yox?
Mən çox istəyərdim ki, elə bir şey olsun. Bəlkə elə bir şey olsaydı, biz tox deyərdik, artıq deyanardıq. Bizdən nəsə belə bir şey yoxdur. Bilirsiniz, biz üç qardaş, bugün Ərim, mən, Mir, Şahin, Seyfullah, bu yolun yolçularıyıq və çox minli bizim kollektivlərimiz digər sahələrdə, müxtəlif biznes sahələrində bizimlə əməkdaşlıq edən, bizə dayaq duran insanlar, şükür Allaha, ya bizim bu HR-ımızın seçimi nəticəsində və yaxud nə, bizdə belə bir şey yoxdur. Biz həməşə, bizdə bir kompleks olaraq, biz həməşə özümüz-özümüzdən razı qalmırıq. Ümumiyyətlə, razı qalmağa bir şey də yoxdur hələ ki. Yəni, bizim özümüzün gözlədiyimiz, istədiyimiz səviyyə biz özümüzü çıxarda bilmirik hələ. Ona görə də o da bir qüsurdur. Şükür Allah ki, belə qüsur da bizdə yoxdur.
Bu, aynı şirkətlər qrupunun prezidenti orada bir savaş reportyoru ifadəsi də var idi mi, məlumatlara baxanda. Bəs nədən qorxmaq? Nədən qorxursunuz? Maraqlıdır.
Mən qorxduğum çoxlu şeylər var. Sözsüz ki, onları açıqlamaq biraz bu sunzi var idi. Sunzi onun bir əsəri var, döyüş incisənəti, İskusto Vayınıdır Rusçanın adı. Demək, orada bunun əlaqədər gözəl bir şeylər yazıb. Yəni, insan özünün qorxduğu şeyləri açıqlamamalıdır heç vaxt. Yəni, o özünün qorxduğu və çəkindiyi məsələləri açıqlasa, o aciz olacaq. Ona görə də icazə verirsinizsə, mən nədən qorxuram və yaxud nədən çəkinirəm bu şeyləri sunucunun ruhu şad olsun açıqlamayayım. Sizin radionuzu Bizim dostlarımız da, düşmənlərimiz də qulaq asır. Bizim deyəndə mən aynəsi nəzər tutmuram. Ümumiyyətlə Azərbaycan xalqını nəzər tutur. Ona görə də yaxşı olardı ki, mən şəxsən öz qorxularım haqqında və yaxud çəkindiklərim şeylər haqqında danışmayayım. İcazə verərsiniz.
Əslində burada icazəlik bir şey yoxdur. Çünki mən sizə sual verdim, siz ona cavab verdiniz və bu qane eləyirdi. Hərə bir cür cavab verir, bu da sizin cavabınız idi. Heç də zəif cavab deyil idi. Mən sizə çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Allah razı olsun.
Yormadım sizi?
Yox, yox, çox sağ olun. Çox belə qəşəng söhbətlədi.
Bu sadəcə bir söhbət idi.
Çox gözəl.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Aynəs Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafa.